ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطي شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي البرنامج كدعوين كدندا وحليذا نوكلات كدرجستان وربهين تسلامي الفرقان وشن إلى أتنك بشا محرم سنة كفون أفر بغل أفرتن إيه اللحدة هجرية دا قد بداه ما أنتو أربعاها برنامج كاد كودغا يسدو أنتان نوحا كميدا تغيمها يهود دوكوه زرهر قزة أو غلاي مالنتي لو بغل سغاشن إيه سغالات وحريرة دولد إنجريس كاو حبس دائن كحو كتايمت كميدا دعاة دا مسلمين تا يكونوال ودنكاس وقاميه مقاومة فلسطين قربك سياسة داد أولوغو دلي دوغين كان دعدي ودنك إيران دولد مرايكان كأودال كعراق فلسي دوغيما لغوباك سدهي كوحاها الشيعة داه ملتريق سودان أو سفارات رسمي أكفرتي ودنك إيران تاسو متليس سودان كوسو دوادا مركلي هي برنامج كاد عدوين كادوني دا.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
هجاج قدر بدأ صائد الجرد ويان سوقد بندرنا إن شاء الله إن كوهري نقدر كوهري برنامج كا دقي معها اليهود دكوه سو مسلمين ترى القزة أيام قلي مالن تلو بغل سقاشن يسقالات وحريرة هذا بورك يقدم بيجي وحاسو جيدنا يا عبد الرحمن بدر.
أذكر صاصبنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر صاصبنا
يا الله
قذف اليهود قذفوا أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول صفر السروق والبجر السروق
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروعك الصار ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال ميل كستو جوجتان وحد كسو دواتان حبينتان وغهد النور اركي اوغو دنبيي دو قيمه يهوديكا ودمرينكا غزا وحن مانتو اربعه danka kalena ku beegan maalinkii 299aad oo xidida aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacad la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza xukun galay geysteen ciidamada maamulka Yahuuda iyo maxan ka naqaana xabsiga sidiyo timan oo ah goontanaamaha gumeystaha Yahuuda war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza waxay ku sheegtay in ciidamada Yahuuda ku kaceen in ka badan 3 dhacdo xasuuq xushlimaa 24kii saacad la soo dhaafay waxaana ku shahiiday dad gaaraya 37 ruux halka ay ku dhaawacmeen 73 ruux oo kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan manaadiqda iyo deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shwaadada muslimiinta Gaza tan 7 Oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan 39,400 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan 9,996 ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah in ay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada Yahuudana siin dhalaan oo beegsanayso dadka barakacayaasha ah ciidamada Yahuudu waxay duqeyn xoogan ka geysteen deegaanka Almawasi ee magaalada Khan Yunis waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo far badan sidoo kale deegaan dhaawacyo galbeed magaalada Rafah ay ciidamada Yahuudu ku garaaceen madaficda goobta dhimasho iyo dhaawacyan halkaasii ka dhashay duqeyn culus oo ay ciidamada Yahuudu ka geysteen deegaanka Cabsaan ee magaalada Khan Yunis waxay ku dilin 4 ruux oo rayid ah halka ay ku dhaawaceen kuwa kale oo far badan sidoo kale waxay ciidamada Yahuudu burburiyeen guriyo ay degnaayeen dadka rayidka ah magtabka warfaafinta ee maamulka jidda Gaza wuxuu sheegay in howlgalka ay ciidamada Yahuudu ku qaadin bariga magaalada Khan Yunis in uu geystay qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira waxana ku shahiiday sida uu sheegay magtabka 210 ruux halka ay ku dhaawacmeen 300 ruux oo kale waxina sidoo kale sheegeen qoliyaha ka shaqeeya gurmadka degdega in 24 ruux ay ku shahiideen deegaanka Bani Sahil ee magaalada Khan Yunis waxay sidoo kale ka dhawaajiyeen kooxaha gurmadka degdega in ay wadooyinka gala deegaanka Bani Sahil 90% xireen ciidamada cadawga Yahuuda waxay sidoo kale sheegeen in 200 ruux lagu laayay burburka dhagaxaanta hoostooda duqeyn xoogan oo ay ciidamada Yahuudu ka geysteen xirada Nusayraad ee bartamaha jidda Gaza waxay ciidamada Yahuudu ku dileen in ka badan 12 ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawaceen kuwa kale oo far badan laba ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday guri ku yaala wadada Jala ee bartamaha jidda Gaza kadib duqeyn xoogan oo ay ciidamada Yahuudu ku bartilmaameedsadeen dagaalka burburinta ah ee ciidamada Yahuudu ku qaadeen marinka Gaza 7 Oktoobar ee sanadkii 2023kii waxa dadka ku shahiiday iyo ku dhaawacmay ay gaarayaan in ka badan 129,000 ruux oo isugu jira dumar, caruur iyo waayeelo halka lagu laayay burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda in ka badan 10,000 ruux oo kale waxa intaa dheer oo dagaalka Gaza dadka raidkii halkaas ku nool ku sababay macluul aad u daran iyadoo yahuuda siyaasiyiintooda iyo askartooda isku dardaarmeen inaan Gaza la soo galin karin wax gurmad ah lana celiyo gawaarida isku dayay inay halkaas soo galaan dhinaca kale Yazin Siman Al-Ijili oo ah wiil dhalinyaro ah kuna noola magaalada Gaza ayaa shahiiday isagoo aan helin natiijada imtixaanka dugsiga sare Yazin wuxuu ku shahiiday duqeyn ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada Yahuuda taas oo ay ka geysteen deegaan ka tirsan magaalada Gaza wiilka shahiiday ayaa keenay darajo ahaan imtixaanka dugsiga sare 87% taas oo muujinaysa in uu ahaa arday dadaal badan oo mustaqbal waxbarasho oo fiican lahaa Yazin wuxuu jeclaa inuu noqdo mustaqbalka injineer hooyada dhashay Yazin ayaana qaybisay macmacaanka ee kaga qayb qaadanayso damaashaadka ardaydii ku fasalka ahaa Yazin dhacdadan ayaa ka mid ah dhacdooyinka xanuunka badan ee ka dhaca dhulka muslimiinta ee Falastiin geesta kale weerar xoogan ayay ciidamada Yahuudu ku qaadeen magaalooyin iyo deegaanno badan oo dhacdaanta galbeed waxana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwa kale oo far badan meelaha ay weerareen ciidamada Yahuuda subaxnimadii hore maanta waxa ka mid ah magaalooyinka Nablus, Al-Qaliil, Qaliiliyah iyo kuwa kale oo badan magaalada Qaliiliyah ee dhacday cidifka fog ee daanta galbeed ay ciidamada Yahuudu ka geysteen weerar xukun gala waxayna halkaas ku dilin dad shacab ah waxba galabsan waxayna halkaas ku dilin dad shacab ah kadib markii rasaas oo dakaga qaadin dad ku sugnaa meel isku imaatina waqooyiga magaalada Nablus ay sidoo kale ciidamada Yahuudu xukun galeen waxayna halkaas ka geysteen gobad falle kala duwan weerar rasaasen ah ay sidoo kale ciidamada Yahuudu ka geysteen deegaanka Beit Ayn ee waqooyiga magaalada Al-Qaliil waxana weerarkaasi ku shahiiday wiil Falastiiniya sidoo kale dad dariid ah ayaa ku waxyeeloobay ورن بيت كلام يده هي عيد ما اليهود كيجستين حافظ كترسن مجلة نابوليس إيدان تقلبيد وقدام بنتي سدية تمن وصلق ملتري ويجمعستها يهود كلهين برتمها صحراء نقب أي كونفورت للك مسلمين تين فلسطين حبسي جنا يا قياسي صدر كيلومتر أجرة مجلة غزة وحان حبسي جسدية تمن لوجو مقعدري جونتنامها يهودا يدو لقت حراء عي حبسي جمريكن كي جونتنامه oo ku aan baxay sumcad xumada iyo taadiga karanka maxabiista xabsiga sidii timan waxa ku xiran dad gaar iyo 700 ilaa 1000 ruux oo muslimiin ah una badan reer falastiin maxabiista ku xiran xabsiga sidii timan ayaa la kulma jirdil kufsi iyo koronto lagu qabanayo jirkooda maamulka xabsiga ayaa qirtay in xabsiga lagu dhaxdilay tan iyo markii uu bilowday dagaalka 7 Oktoobar ee sanadkii hore 36 maxbuus oo intooda badan ay gumeystay yuhuuda ka soo qabteen marinka Gaza
ya Gazat al-Majdiyah unwan 'izzatina an-nasr fiki wa min is-sabr
قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهقاق قيبه هره برنامج كده عدوين كدوني ده ايان اسلام مرينا مركان نوحات كسو دواتان حبنتا هذا الهين تدوني ده وان كسو قد بنه ورركي او قد بي عالمك وحان سو جيداني محمد شيخ علي
اهد بادو ما سنتهي هاشم عبد ناصر لغيستيال وحات كسو دواتان حبنتي هذا الهين تدوني ده وان كسو قد بنه ورركي او قد بي عالمك قد بداد ما انتكو دغيسان دونتان ايان دين سو ديارني وحاكم بداه hoggaamiyaha muqaawmada Falastiin ee garabka siyaasadeed ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday waddanka Iran. Kooxda muqaawmada Falastiin ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday geerida Ismaaciil Haniya oo ka mid ah hoggaanka sare ee kooxda muqaawmada Falastiin. Duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran ayaa lagu dilay Ismaaciil Haniya. Waxaana geeridiisa si rasmi ah ugu dhawaaqay kooxda muqaawmada Falastiin gaar ahaan garabkooda dibadda. Dawladda Shiicada ah ee Iran ayaa dankeeda xaqiijisay geerida Ismaaciil Haniya oo dalkeeda joogay. Waxaana ciidamada kacaanka Iran ay sheegeen inay wadaan baaritaano la xiriira dhacdada. Inkastoo aanay Yahuuddu sheegin mas'uuliyadda dilka Haniya, haddana waxay farta ku fiiqan tahay xaqooda. Sida muuqatana sirdoonka Yahuudda ayaa dhex galay laamaha kala duwan ee dawladda Iran. Hoggaamiyaha maanta duqeynta lagu dilay Ismaaciil Haniya waxay horey duqeyn uga dhacday gudaha Gaza ay yahuuddu ku dileen xubno kamid ah qoyskiisa oo ay kamid yihiin caruurtiisa walaalihiisa iyo dad kale marka laga hadlayo qaabka uu dhacay weerarka waxaa ka soo baxaya warar kala duwan waxaana warbaahinta qaar ay tilmaamaysaa in duqeynta loo adeegsaday gantaal laga soo tuuray dal aan Iran ahayn laakiin kama mid ahan wadamada u dhow Ismaaciil Haniya iyo staafkiisa gaarka ah ayaa degana guri ku yaala magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran ahna xaafad ay degan yihiin saraakiisha iyo ciidamada dagaalamayaashii hore ee dawladda Iran waxaana duqeynta lagu dilay Haniya iyo staafkiisa gaarka ah dawladda Iran ayaa lagu wadaa inay tafaasiil ka soo saarto qaabka uu hawlgalka u dhacay marka ay soo dhamaadaan baaritaanada ay wadaan hay'adaha amniga iyo kuwa ciidamada qaar ka mid ah dawladaha caalamka ayaa ka hadlay duqeynta lagu dilay Ismaaciil Haniya waxaana qaarkood ay sheegeen in tani meesha ka saareyso suuragalnimada in heshiis nabadeed la gaaro waqti dhow. Hoggaamiyaha la dilay ayaa sanadkii 1926 ku dhashay muqayimka Ashadim ee magaalada Gaza. Asal ahaan wuxuu ka soo jeedaa deegaan hoostaga magaalada Asqalan ee ku hoos jirta gumeysiga Yahuuda. Waxbarashadiisa iskuulaadka ayuu ku soo qaatay iskuulaadka hay'adda UNRWA ee Gaza. Markii dambena wuxuu ku biiray jamacadka Islaamiga ah ee Gaza. Isagoona ka soo qalin jibiyay kuliyadda adabka Ismaaciil Haniya hoggaamiyaha la dilay ayaa ku biiray isagoo dhalinyaro ah muqaawmada Falastiin wuxuuna ka soo qabtay xilal kala duwan ilaa uu markii dambe noqday madaxa xafiiska siyaasadda ee muqaawmada Falastiin ee dagaalka adag kula jirta yahuudda xaqiiqinta geeska kale dawladda Mareykanka ayaa fulisay duqeymo lagu beegsay kooxaha Shiicada Mas'uul Ameerikaan ah oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in talaadadii la soo dhaafay ay duqeyn ka fuliyeen dalka Ciraaq taas oo ku tilmaamay inay tahay mid difaac nafsi ah oo ay uga hortagayeen handadaad uga timid kooxda Shiicada ah ee ku xoogan Ciraaq kooxda Shiicada ah ee Xashdiga ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in kolonyo ka tirsan ciidamadooda oo roondo ku jiray ay la kulmeen weerar diyaarad drone ah loo adeegsaday goobtan ay ka dhalatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ila wareedo kale oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ugu yaraan laba askari ay ku dhinteen duqeynta halka ay sidoo kale ay ku dhaawacmeen saddex kale kuwaas oo la dhigay isbitaalada caafimaadka ee ku yaala Karbala duqeyntan lagu beegsaday kooxda Shiicada Iraq ayaa timid markii duqeyn lagu garaacay saldhigga ciidamada Mareykanka ee Aynul Asad oo ku yaala gobolka Al-Anbar laakiin lama soo wariin wax khasaare ah oo ay geysteen duqeymahaas Shiicada iyo Mareykanka ayaa ku loolamaya dalka Iraq waxana in kastoo xurguf u dhaxeeyso dhexdooda haddana ay ka siman yihiin dhibaatada muslimiinta ahlu sunnaha ma ahan markii ugu horeysay oo duqeymo ceenkan ay ka dhacaan dalka Iraq waxana marar badan dalkan lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan dawladda Mareykanka iyo kuwa xukuumadda Iraq dhinaca kale dawladda Ingiriiska ayaa xabsi daayeen ku xukuntay mid ka mid ah ducada muslimiinta ee ku nool waddankaas maxkamadda magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska ayaa xabsi daayeen ku xukuntay daaci lagu magacaabo aan Jamaa Jawdari kaas oo ay ku eedeeyeen inuu dalkaasi ka hirgeliyay jamaaco jihaadi ah maxkamadda Ingiriiska ayaa sheegtay in jamaaca lagu magacaabo al-muhaajiruun uu daacigan muslimka ka dhisay dalka Ingiriiska 10 sano ka hor sidaasina uu muteystay in xabsi daayeen lagu rido daacigan islaamiga ah sanadihii u dambeeyay ku xirnaa dalka Ingiriiska ayaa ka mid ahaa ducadan xaq la gaban ee ku nool wadamada reer galbeedka waxaana uu si calan ah u taageeray halganka jihaadka ee ka socda dunida islaamka una dhaxeeya xaqa iyo baadilka waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah in Anjam Jawdari uu u hambalyeeyay hawlgalkii weynaa ee 12-kii September ee lagu qaaday Mareykanka wuxuuna mar waliba ka hadli jiray siyaasadda arrimaha dibadda ee wadamada reer galbeedka kuwaas oo ka dhisan dulmiga ka dhanka ah muslimiinta dawladda Ingiriiska ayaa ka mid ah dawladaha caburinta iyo cagajuglaynta ku haya muslimiinta sabab hormoodka bulshada sida culimada diinta islaamka iyo waxgaradka ku nool dalkaas waxayna markasta xabsi daa'in iyo dilal ku fulisaa muslimiinta qaarkoodna waxay sheegtaa inay ku heshay ama ku soo eedeysay waxay ugu yeeraan argixisada ugu dambeyntii militariga Suudaan ayaa safaarad rasmi ah ku furtay waddanka Iran taas oo mataleysa Suudaan Hassan Iwad Ali oo ah wasiir karimaha dibadda ee militariga Suudaan ayaa furay safaarada Suudaan ee dalka Iran taas oo muddo xirneyd war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suudaan ayaa lagu sheegay in furitaanka safaarada Tehran ay ka dhigan tahay dib u bilaabashada xiriirka labada dhinac kaas oo go'naa muddo 8 sano oo xiriir ah sanadkii 2016kii ayaa hoggaamiyihii Afgaanbiye Umar Hassan Al-Bashir wuxuu ku dhawaaqay in xiriirkii diblomaasiyadeed u jiray Iran kadib markii xog lagu galay dhismaha safaarada maamulka Al-Saud ee Iran 12-ka bishan dhamaadka ayuu Cabdul Fattah Al-Burhan wuxuu magaalada Boorta Suudaan ku qaabilay safiirka cusub ee dawladda Iran u soo dirtay waddanka Suudaan kaasoo lagu magacaabo Hassan Shah Husseini October 2023ka ayaa militariga Suudaan iyo dawladda Iran waxaa dhixmaray wada hadalo muddo socday ugu dambeyntiina waxay ku heshiyeen inay dib u nooleeyaan xiriirka ka dhexeeya labada dhinac waxaa muuqanaysa in dawladda Shiicada ah ee Iran ay sii xoojinayso galaangalka ay ku leedahay Afrika gaar ahaan dalalka dhaca qaarada Afrika kuwaas oo ay doonayso inay xiriir dhow la sameysato taas oo u suurtagelin karta helitaanka macdanta qaaliga iyo in madhabka Shiiciga ku faafiso muslimiinta dhexdooda qaarada Afrika ayaa waxaa ku loolamaya dawlado aad u badan oo ay ugu horeeyaan Mareykanka Ruushka iyo Shiinaha kuwaas oo isku tilmaamay inay yihiin quwadaha caalamiga iyadoona wadamada qaar ay ka hortaagay yihiin damacooda guracan jamaacad islaami ah oo ku dhigooda yahay in wadamada islaamka ay ka saaraan gaalada iyo dabadhiilfiyadooda iyo in dhulalka muslimiinta ka hirgeliyaan shariicada Allah intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka raacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
وهقاق ولي وحد لغي سنيسان برنامج كدعدو ينكا دوندا وحونا ذنكا إمانا يا ورباهين تأسلامك الفرقان هدباكم أيوها إسماعيل هنية hoggaamiyaha yuhuuddu ay ku dileen dalka Iran. Maxaana kala soconaa saraakiisha muqaawmada Falastiiniyiinta ee 20-kii sano ee la soo dhaafay ee yuhuuddu dileen? Falanqayn ku saabsan qodobkaas waxaa soo jeedinaya Salmaan Axmed.
Aad baad u mahadsantahay walaalka. Sidaan la soconno aroornimadii hore ee maanta Arbaca, magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran waxaa lagu dilay mid ka mid ah hoggaamiyaasha ugu caansan ee kooxaha muqaawmada Falastiin. Ismaaciil Haniya ayaa waxaa lagu dilay bartamaha magaalada Tehran, gaar ahaan meel ku taalla waqooyiga caasimadda, halkaas oo uu deganaa. Waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan qaabka loo dilay iyo sida ay u dhacday duqeynta lagu beegsaday. Ee warbaahinta waddanka Iran waxay tilmaamayaan in duqeyntu ay ahayd mid diyaarad daroonisa loo adeegsaday, hase ahaatee aanay diyaaraddu soo gelin hawada waddanka Iran oo ay gantaalka ka soo tuurtay ee waddan ka baxsan Iran, inkastoo aan waddankaasi si rasmi ah loo magacaabin. Haddii aan Ismaaciil Haniya ka hadalno, Ismaaciil Cabdisalaam Axmed Haniya 13 Januari 1962 ayuu ku dhashay Giida Ghazza, gaar ahaan mukhayimka Ashaati, halkaasoo ay qoyskiisu deganaayeen. Waxaana qoyskiisu ay ka soo barakeeceen tuulo lagu magacaabo Al-Jawra oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Casqalaan ee ku hoos jirta gumaysiga Yahuudda. Dugsiyadii hoose iyo dhexe ee ay gacanta ku hayeen ee hay-adda UNRWA ee taabacsan qaramada midoobay ayuu ka soo baxay, waxaana uu dugsiga sare ka galay macahadka Al-Azhar, kadibna wuxuu haleelay oo uu ku biiray jaamacadda Islaamiga ee magaalada Ghazza sanadku markuu ahaa 1987. Darajada baashka ayuuna wataa, wuxuuna ka qalinjabiyey kulliyadda Al-Adab Al-Carabi. Intii uu ku jiray marxaladda jaamacadda, wuxuu ahaa Haniya qof firfircoon oo ardayda ka dhex muuqda, waxaana uu xilal kala duwan ka soo qabtay jaamacadda Islaamiga ee Ghazza ilaa markii dambe uu noqday hormuudka jaamacadda sanadku markuu ahaa 1992. Wuxuu noqday agaasimaha xafiiska Sheikh Axmed Yaasiin oo ay markaasi Yahuuddu soo daayeen. 1987 ayaa markii ugu horeysay Ismaaciil Haniya ee ciidanka Yahuuddu gacanta ku dhigeen, wax yar ka hor inta aanay dhaqaaqin intifaadadii Falastiin. Xabsiga ayuuna 18 maalmood ku jiray, mar kale ayaa la xiray 1988, 6 bilood ayuuna xabsiga ku soo qaatay. Sanadku markuu ahaa 1989 ayaa mar kale Ismaaciil Haniya xabsiga loo taxaabay, iyadoo markaa lagu eedeynayay inuu ka tirsan yahay kooxaha muqaawmada. 3 sano oo xiriir ah ayuuna xabsiyada Yahuudda ku soo qaatay. Markaa kadibna waxa uu ka mid ahaa dad laga soo saaray dhulka Falastiin oo yimid Koonfurta Lubnaan, laakiin sanad uu halkaasi ku sugnaa kadibna waxa u suura gashay inuu ku laabto gudaha Giida Ghazza, wixii ka dambeeyey heshiiskii Oslo, wuxuuna noqday madaxa kutalada Islaamiga ee jaamacadda Islaamiga ee Ghazza. 2006 doorasho ka dhacday magaalada Ghazza ayuu ku soo baxay, wuxuuna Ismaaciil Haniya madax ka noqday xukuumadda Falastiin ee kooxaha muqaawmadu ka aasaaseen Febraayo 2006 Giida Ghazza. Isku dayo dhowr ah oo lagu doonayay in lagu dilo ayuu la kulmay Ismaaciil Haniya. Markii ugu horeysayna 2003 ayaa waxa uu la kulmay weerar duqeyn ah oo ay geysteen diyaaradaha Yahuudda, taasoo lagu doonayay in lagu dilo hoggaamiyaal ay ka mid yihiin Sheikh Axmed Yaasiin. Waxaana halkaasi ay ka soo gaaray dhaawac gacanta ah. 14 Oktoobar 2006 waxaa loo diiday inuu gudaha u galo marinka Ghazza kadib markii uu ka soo noqday safar uu ku maray qaybo ka mid ah caalamka. Mar waliba oo Ghazza ay marti geliso dagaalo u dhexeeya kooxaha muqaawmada Falastiin iyo Yahuuddana, waxay Yahuuddu isku dayayeen inay gurigiisa beegsadaan, iyagoo hadafka ay ka leeyihiin ay tahay inay isaga ku dilaan. 6 May 2017 ayuu noqday hoggaamiyaha siyaasadda, waxaana 2018 bishii January lagu daray Ismaaciil Haniya liiska argagixisada ee dowladda Mareykanka. Qaraarkaas ayaana ku soo aaday markii dowladda Mareykanka ay Qudus u aqoonsatay caasimada Yahuudda, waxaana xilligaasi soo saaray Donald Trump oo ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka. 7 Oktoobar 2023 wixii ka dambeeyey howlgalkii Tuufaanul Aqsa ee kooxaha muqaawmada Falastiiniyiintu ka fuliyeen xayndaabka Ghazza, dagaalka furanna uu ka bilowday Ghazza, waxay marar badan diyaaradaha maamulka Yahuudda isku dayeen inay beegsadaan Ismaaciil Haniya gurigiisa. 10 November 2023 gabar uu u yahay Ismaaciil Haniya ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday madarase ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah. 10 maalin kadib duqeyntaasna waxaa duqeyn kale lagu dilay wiil uu awoowo u yahay Haniya kadib markii ciidanka Yahuuddu ay beegsadeen guri uu ku sugnaa. 10 April 2024 mid ka mid ah gabdhaha la dhashay Ismaaciil Haniya ayay ciidamada Yahuuddu ka qabteen meel u dhow magaalada Biiru Sabaca oo ka mid ah dhulka ay Yahuuddu xoogga ku haystaan, iyadoona gabadhaasi eed looga dhigay inay xiriir la leedahay xubno ka tirsan kooxaha muqaawmada Falastiiniyiinta. 10 April 2024 ciidanka Yahuudda ayaa duqeyn ay ka fuliyeen marinka Ghazza, waxay ku dileen 3 ka mid ah caruurta Ismaaciil Haniya uu dhalay, oo ay la socdeen 5 ka mid ah caruurtooda, kuwaasoo xilligaas u socday inay soo salaamaan xubno ka mid ah qoyskooda maadaama ay ku beegnayd munaasabada Ciidul Fitr Mubaarak. labaatan ka May 2024 waxa lagu yiro maxkamadda adduunka ee dambiyada dagaalka ayaa soo saartay wareegto amreysa in la soo xiro Ismaaciil Haniya, Muhammad Dayif iyo saraakiil kale oo ka tirsan kooxaha muqaamada Filistiin oo ku jiro Yahya Sinwar kuwaas oo lagu eedeeyay inay ku kaceen falal dambiyeedyo ka dhana bani aadamnimada sida ay hadalka u dhigeen oo ay la jeedaan wararkii 7 Oktoobar 2023 maanta 4/31/2024 ayaa Ismaaciil Haniya lagu dilay bartamaha magaalada Tahraan ee caasimada wadanka Iran halkaas oo uu ku sugnaa waxana ilaahay hadda aanan cadeyn qaabka rasmiga ah u dhacay dilkan dawladda Iran ayaana sheegtay inay baaritaan wado natiijada baaritaanadaasi ka soo baxana ay la wadaagi doonto warbaahinta si guud hoggaamiyasha kooxaha muqaamada Filistiin ayaa wajahaya ugaarsi uga imaanaya ee maamulka Yuhuuda 20kii sano ee la soo dhaafayna waxa Yuhuudu fuliyeen silsilada weerar ah oo iqtiyaalad ah oo ay ku dileen hoggaamiyaha ka tirsan ee kooxaha muqaamada Filistiin 7/20kii Agoosto 2001 waxa Yuhuudu iqtiyaaleen oo ay dileen hoggaamiyaha lagu magacaabo Abu Cali Mustafa isagoo ku sugan xafiiskiisa oo ku yaala magaalada Ramallah ee daanta galbeed 3/20kii July 2002 waxa Yuhuudu dileen asaasihi guutooyinka al-Qassam oo ah garabka military ee kooxaha muqaawmada ninka lagu magacaabo Salah Shahada 2/22/2004 ciidamada Yuhuuda ayaa dilay Sheikh Ahmed Yasiin oo kamid ahaa asaasiyaasha kooxaha muqaawmada 16/04 ciidamada Yuhuuda ayaa iqtiyaalay hoggaamiye caan ah oo ka tirsan kooxaha muqaawmada kaasoo lagu magacaabo Dr. Abdul Aziz Rantisi 2/1/2009 oo ahayd horaantii dagaalka ay Yuhuudu ku soo qaadeen marinka Gaza waxa ciidanka Yuhuudu dileen ee hoggaamiye ka tirsan kooxaha muqaawmada oo lagu magacaabo Nazar Rayan 15/1/2009 waxa ciidanka Yuhuudu dileen Saciid Siyaam oo kamid ah saraakiisha kooxaha muqaawmada 14/11/2012 waxa ciidamada Yuhuudu dileen Ahmed Al-Jaabiri oo ahaa ku xigeenka hoggaamiyaha guud ee Kataib Al-Qassam waxaana taasi ka dhashay dagaal furan oo dhexmara ciidanka Yuhuuda iyo kooxaha muqaawmada dagaalkaas ayaana socday 8 maalmood oo xiriir ah 12/11/2019 ciidanka Yuhuuda waxa iqtiyaal ku dileen Bahaa Abu Al-Ataa oo kamid ahaa saraakiisha kooxaha muqaawmada 5/8/2020 ciidamada Yuhuuda ayaa dilay Taysir Al-Jaabiri oo kamid ahaa saraakiisha kooxaha muqaawmada intan oo kaliya kuma eka saraakiisha kooxaha muqaawmada ee 20kii sano u dambeysay ee Yuhuudu dileen waxana Yuhuudu dilka hoggaamiyashan ay u arkaan inay ku soo afjari karaan howlgallada iska caabinta ee kooxaha muqaawmada Filistiin ka geysanayaan ee dhulka Filistiin ee ku jira gumeysiga Yuhuuda
إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeeyayna barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuhu
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
في قدري
وفي
سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى
عرفت الله